and right here on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa talaado 14-ka bisha January ee sanadka 2025. Saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibraahim Xasan Daanduray. bada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah maamulka dekedda Muqdisho oo sheegay in ay fureen qaab toos ah oo ay maraakiibta ganacsi ee waaweyn ugu soo xiran karayaan dekedda. qaybta koowaad ee wareysi aan la yeelanay Axmed Maxamed Xasan Axmed Dheere duuriyihii diiday inuu duqeeyo magaalada Hargeysa dagaalkii sanadkii 1988-kiina waad maqli doontaan.
waxaa amarkeennu ahaa inaan magaalada ku duqeyno bambooyin oo markaas 1,000 kilogram diyaaradiiba ay qaadayso, laba diyaaradoodaan ahayn, oo markaas si beera u duulayo oo siman. marka jiiba waxay wadaa 1,000 kilogram oo labada garab ugu xiran 500 iyo 500. marka inaad sidaas ku garaacno oo airport Hargeysa aan ka kacno oo magaalada Hargeysa aan ku garaacno, marka mishinkeennu
warbixin ku saabsan xaaladda Lubnaan iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. waxaa jira horumaro la taaban karayo oo laga gaaray wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada dadban ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee loo ogol leeyahay in xabad joojin ah lagu xaqiijiyo Gaza, sida ila wareedyo wadahadalkaasi ay u sheegeen AFP isniintii. horumarka weyn ee laga gaaray qodobada adag ee wadaxaajoodadii ugu dambeeyey ee Qatar ayaa horseeday in hindiso cusub oo dhab ah loo soo bandhigo dhinacyada, sida ay sheegeen ilo wareed aan magacyadooda la shaacin, sababtuna ay tahay sida ay xasaas u yihiin wadahadallada. dalka Qatar oo ay ku weliyaan dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Masar ayaa waxa ay wadeen bilihii u dambeeyey wadahadallo u socday Israa'iil iyo Xamaas oo lagu guuldareystay in lagu soo afjaro colaadda khasaaraha badan dhalisay ee Gaza. ilo wareedka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Qatar uu kaalin weyn uu ka qaatay ka gudubka farqiga u dhexeeya labada dhinac, waxaana intaas ay ku dareen in ra-iisul wasaaraha Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jasiim Attani uu ku riixayay Xamaas wadahadalladii halka ergega madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ee Bariga Dhexe Steve Witkoff uu isna ku riixayay Israa'iil wadaxaajoodka. tani horaantii bishii Janaayo wadaxaajoodadani ayaa waxaa dib ay uga bilowdeen Dooxa si loo gaaro heshiis xabajoojin ah oo fududeynaya sii deynta 10 la haystayaal oo Israa'iiliyiina oo weli lagu haysto Gaza. mintidiin Islaamiya ayaa lagu shakisan yahay 40 beeraley ah inay ku dileen weerar ay ku qaadeen dadka degan Dumba ee waqooyiga bari ee Nigeria ee gobolka Borno Axaddii, sidaasna waxaa sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka. mintidiinta ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda hubeysan ee Boko Haram iyo faraceeda dowladda Islaamiga ee galbeedka Afrika ee ISWAP, kuwaasi oo tan iyo sanadkii 2009 ka waday waqooyiga bari ee Nigeria dagaalo lagu hoobtay oo ay ku barakaceen malaayiin qof, kumanaan kalena ay ku dileen iyadoo dagaaladaasi gobolka Borno uu xudun u ahaa. weerarkii axaddii ayaa kusoo begmaya iyadoo ay kasii darayso xaaladda cunlayarada ee ka jirto Borno oo ay uga sii dareen daadadkii bishii Sebtembar iyo weliba sanado amni darro ah iyo barakac ay sababeen falaagada. Ugu yaraan 400 oo macdan qodayaal ah oo sharci darro ah ayaa ku xayiran dhulka hoostiisa koonfurta Afrika 2 bilood kadib weerar booliisku ay ku qaadeen kooxdaasi u shaqaynaysay macdan qodayaasha, ayuu yiri afhayeen u hadlay booliiska Isniintii, kaasi oo bixiyey muuqaalo tobanaan meydada. Ayaa afhayeenka waxa uu sanbixinin jawaabo laga codsaday inuu faahfaahiyo oo intaasi dheer. Afhayeenka waaxda khayraadka macdanta iyo tamarta Khosonka Butulesa ayaa waxa uu sheegay in meydada laga soo saaray godka balse aanay jirin faahfaahin intaasi dhaafsiisan ka hor inta laga soo saarayo warbixin rasmi ah. Warkiina waa dhageytaas. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dekedda magaalada Muqdisho waxaa shalay si toos ah ugu soo xirtay markab u rarna ganacsato Soomaali ah oo kasoo sharaxday dalkaasi Shiinaha. Maraakiibta kusoo xirata dekedda Muqdisho ayaa soo mari jiray dekedaha dalalka mandiqada ka hor inta aysan imaanin xeebaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa ka diyaariyo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Munaasabad shalay ka dhacday gudaha dekedda Muqdisho ayaa lagu bogaadiyay laguna soo dhaweeyay khad toos ah oo ay maraakiibta ganacsi ugu soo xiran karaan dekedda caalamiga ah ee Muqdisho. Markabkii u horeeyay oo si toos ah Shiinaha uga soo sharaacday ayaa waxaa keenay dekedda Muqdisho shirkad ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah oo lagu magacaabo Lamu Shipping Limited. Fawzi Nuur oo ka tirsan shirkaddan ayaa sheegay in ay ka go'an tahay sidii ay dekedda Muqdisho ugu xiri lahaayeen dekedaha kale ee caalamka. Maray ku xigeenka dekedda Muqdisho Cali Xaaj Warsame ayaa munaasabadda ka sheegay horumarada ay ku tallaabsatay dekedda caalamiga ah ee Muqdisho.
Runti dekedda Muqdisho waxay ka mid tahay dekedaha ugu wanaagsan Soomaaliya ama mandiqada. Horey waxaa u joogay maahan maxaa la yiraahdaa dekedaha la imaan jirin, horey waxaa u joogay Lineska iyo maxaa la yiraahdaa kuwa ugu ship lines ugu waaweyn adduunka. Maxaa rankigooda marka la eego saddexda ugu sarreysa ayaa joogay, horey u joogay, laakiin maanta waxaa la soo kordhiyey waxa waaye qad toosa oo maxaa la yidhahdaa jayna, kaas hore maanan hayn. Marka dekedda Muqdisho way ku faraxsan tahay arrintaas.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cismaan Daalo oo ka hadlay munaasabadda markabkan lagu soo dhaweeyey ayaa sheegay in markii hore ay ganacsatada badeecadaha ka keena bariga fog iyo meelo kale oo caalamka ah ay dhibaato ku qabeen muddada ay ku soo gaarayaan xeebaha Soomaaliya, balse hadda ay taasi meesha ka baxday.
Mar badan kama furna halkan, waxaa ka furan keliya inaan u duceyno oo aan soo dhaweyno oo aan u hambalyeyno ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhiirantay inay China toos ugadka soo qaadaan badeeco halkan ay noogu keenaan, iyadoo halkan looga sheekeeyey dhibaatada weyn ee lagu qabay muddada dheer ee badeecada laga soo qaaday China transitka ku soo noqonaysay dekedo kale. Dekedahaasna waqti badan oga lumayay, dadkii ganacsatadana laga yaabay in badeecadooda ay ku khasaarto halkaas. Laakiin maanta haddii 17 maalmood gudahood ay nagu soo gaarayaan, wax weyn waaye.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Maxamuud Aadan Geesood ayaa sheegay in dekedda Muqdisho ay tahay isha ganacsiga dalka, isaga oo ammaanay shirkadda markabkaasi ganacsi sida tooska ah uga keentay Shiinaha.
Magaalada Muqdisho ama dekedda magaalada Muqdisho waa isha ganacsiga ee dowladda ama dalka. Dekedan wax aad u fara badan baa ka dega, hanti aad u fara badan oo ummadda Soomaalida leedahay baa marta. Capacity-ga dekeddu wuu yar yahay, waxaa soo mara oo ka dega markaad u fiiriso, iyo dekedda qaab dhismeedkeeda markaad fiiriso aad buu yar yahay. Laakiin waxa fududeysa waxaas oo dhan dadaalka aan samayno oo maamulka dekedda iyo wasaaraddu ay sameeyaan ayaa fududeysa in maaragtay ay wax walba aynu si sahla u deganin. Markabkan iyo shirkadda Lamo oo inooga yimid China waa wax lagu dhiirado, waa wax qurux badan, wax wanaagsan baad soo kordhiseen. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa layman kalena inaad soo kordhisaan oo inta ka badan. Dekadda dee waa lagu soo meel gaaray, laakiin waxaan rajaynaynaa dekadtan ka casrisan oo ka weyn in looga guuro insha allah mustaqbalka dhow, oo shaqadeedu ay socoto meel fiicanna marayso ay soo gaartay.
Dekadda Muqdisho oo ka mid ah dekadaha ugu faca weyn Afrika ayaa sii ballaarinaysa tan iyo 1890-kii. Dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay, dekaddu waxa ay kasoo kabanaysay burbur ka soo gaaray colaadihii sokeeyey, sida ay sheegeen maamulka dekadda. Dekadda uu maamulkeedu hoos yimaado dowladda Soomaaliya ayaa waxaa wax ka maamula shirkadda laga leeyahay dalka Turkiga ee Albayraaq. Bishii Oktoobar ee sanadka 2013-kii, golihii wasiirada ee xilligaas ayaa taageeray heshiis u ogolaaday shirkadda Albayraaq in ay la wareegto maamulka dekadda. Bishii Sebtembar ee sanadka 2014-kii, Albayraaq ayaa ku dhawaaqday wejiga koowaad ee dayactirka dekadda, kaas oo la xaqiijiyey in la dhammaystiray, halka shirkaddu ay sheegtay in wejiga labaad ee dayactirka uu weli socdo. Dekadda caalamiga ah ee Muqdisho ayaa lagu sheegaa isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalka iyo mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee dakhliga gudaha ee dowladda Soomaaliya.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Toddobaadkii hore waxaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyey Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya, kaasi oo lagu xasuusto diyaaraddii MiG ahayd ee uu ku dejiyey Jabuuti iyadoo dowladdii markaasi milatariga ahayd ay u dirtay duqeyn cirka inuu ka geysto Hargeysa. Dhowaan ayaa duuliyaha haddaba xarunta jaamacadda Muqdisho lagu guddoonsiiyey bilad geesinimo oo ku muteystay tallaabadaasi. Sidoo kalena waxaa Muqdisho loogu sameeyey isu imaatan ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahano iyo dad kaleeto oo lagu soo dhoweynayay duuliyaha. Haddaba ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee wareysi dheer oo duuliyaha uu la yeeshay Nuur Xasan Nuur, waxaana uu duuliyaha marka hore uu ka warbixinayaa soo dhoweyntiisii loogu sameeyey Muqdisho.
xaqiiqdii waa yani laba kulan oo aad iyo aad u qiimo badan ay ahaayeen, oo maxaan iraa kan jaamacadda u horeeyey oo maxaan iraa doctor Cali oo maxaan iraa iyo doctor Ibrahim iyo professorada kale dhan aad iyo aad dhammaantood ay uga qayb galeen oo aada u fiicnaa, oo maxaan iraahdaa waxyaaba badan oo positive oo maxaan iraa nolosha iyo maxaa ku saabsan iyo wixii maaragta qaladaada oo layska soxo oo bulshada maaragta nabadeynta iyo howlahan sorana ka hadalnay warbixin yarnaan ka siiyey wixii markaas dhacay oo aniga aan waayaaraga u ahaa waqtigaas. Kabacdina abaalmarin qiimo badan halka lagu guddoonsiiyey iyo qada sharaf iyo maamuus wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan. Kii labaadna oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda oo ugu horreeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Wadare Saalax iyo wasiire tiro ah iyo xildhibaano iyo maxaan iraahdaa madax dhaqmeed ugaas hadiin oo ugaas iyo imaam iyo suldaan fara badan oo waxaa kaloo iyana dhalinyaro aad u fara badana joogay oo aqoonyahana ah professoraa joogay oo iyana aan yarayn aad iyo aad bulshada Muqdisho oo dhan ku dhameed qeybaheeda kala duwan marka soo dhaweyn wanaagsan iyo aad iyo aad faraxsanaana.
Maxay kaaga dhigantaa marka soo dhaweyntaasi?
Xaqiiqii waxay iga dhigantaa waxa way dadka inay yihiin dad wanaagsan oo maxaan iraa qiimeyn sameynaya maaragta qofka hataa haduu wax yaroo maaragtay aan sidaa u buurnayn oo haduu sameeyo oo wanaaga in aada loo qiimeyahay. Maxaa yeelay aniga waxaan sameeyada wax buuran maahayn, waxay ahayd uun markaas howl aan hawsheyda ahayn oo lay diraayay oo ahaa inaan waddankii qayb ka mid ah oo markaas aan inay difaacad ahaa waajibkayga inna loo adeegsado oo markaas isku dayda maaragta xukuumadda markaas jirtay, laakiin aan diiday marka. Laakiin haddana waxay ku tusaysaa dadka inay aada iyo aada Soomaalida inay yihiin dad aada iyo aada u qiimeynaya wanaagga hadday arkaan inay qiimeynayaan oo aad u weynaynayaan wanaagga la sameeyo.
Waayahay, bal adiga oo soo koobay, goorma ayaa ku biirtay ciidankii cirka ee Soomaaliya?
Ciidanka cirka waxaan ku biiray 1973-kii.
Waayahay,
waxaan ku biiray ciidanka cirka oo maxay yahay sheekh Leyli Sarkaal markaas aan ka bilownay.
Waa gartay. Marka waxaa la yiraahdaa inaad diyaarad miig ah Jabuuti ku dejisay, bal noogaga sheekay ka hor inta aadan duulin iyo xaaladda markaas jirtay iyo wixii markaas dhacay.
Xaqiiqdii markaas nidaamkii markaas jiray wuxuu ahaa nidaam oo ah totalitarian ah, oo nidaam kalitalis ah. Sidaa darteed dadku ma lahayn maaragta xorriyad ma jirin. Waxay ahaaye waxaa jiray maaragta ciidankana waa ugu sii darnaa oo markaas ma lahayn maaragta qaacidadii dagaalka nidaamkii lagu dagaalamayay oo ahaa nidaam ku salaysan muslimnimo iyo dhaqan suuban ee Soomaaliyeed oo ahaa inaan la dilin dadka maatida ah bermageydada ah. Waxaasoo dhan waa nidaamka xadgudbay ee ahaa nidaam wax kasta inuu burburiyo diyaar u ahaa, sida meelo badan oo sidaas nabeed lamida ay u sameeyaan oo kale ayaa markaas nidaamkaas. Waa marka anigu waxaan joogay Balidoogle maxayra saldhiga ah, waxaana markaas iga sii horreeyay diyaarada kale oo saldhiga Baydhabo ka yimid iyo kuwa Balidoogle laftiisa ka tegay. Mar dambe aan ugula biiriyay iyadoo loo baahday diyaarada baba qaadi kara oo markaas Bambooyinka qaadi kara. Diyaaradahaasna waxay ahaa MiG-17 oo Bambooyin qaadi kara, kuwa kale Bambooyin ma qaadi karin. Sidaa darteeda magaalada markay isla galeen dadkii maaragtay ahaa maxay u dagaalanka waxa u dirirka markay magaalada galeen oo guryihii iyo ay markaas gabaad ka dhigteen si looga saaro in loo isticmaalo Bambooyinka. Sidaas darteeda waa loo kiciyay labadan diyaaradood ugu dambeyso aniga iyo duuliyo kale na loogu yeeray, markaasna na loogu diray halkaas. Kadibna aniga waa anigii ka tegay markaas Jabuuti diyaaraddii la galay, anoo markaas aysan ii suura gelin inaan dego cimilada xun iyo communication anoon lahayn waxyaaba badan oo maaragta duruuf oo markaas yimid darteed inaan magaalada inta dhaafay ama dib u soo noqday shidaalkana iga dhammaaday. Markaasna aan ku degay xeebta Tajuura.
Waa garta. Marka taariikhda ay maaragtay dhacdooyinkaasi ay dhacayeen ma xasuusataa?
Waa taariikhda waxay ahayd halkan markaan Muqdishaan ka baxayna waxay aheeday 10-kii July sanadka 1988.
Taliyaashii kaa sarreeyey amar miyay ku siiyeen oo ah in aad duqeyn geysato?
Waxaa amarkeenu ahaa inaan magaalada ku duqeyno Bambooyin. Madaafic maahayn, waxay ahaayeen Bambooyin oo markaas 1,000 kilogram diyaaradiiba ay qaadayso, laba diyaaradoodan ahayn, oo markaas si beer u duulayo oo siman. Marka tiiba waxay wadaa 1,000 kilogram oo labada garab ugu xiran 500 iyo 500. Marka inaad sidaas ku garaacno oo airborka Hargeysa aan ka kacno oo magaalada Hargeysana aan ku garaacno, marka mishinkeenu sidaasuu ahaa oo nagula siiyey.
Waaya, marka maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka go-aankana goorma ayaad qaadatay in aadan duqeynin oo aad dalkana isaga carabto?
Xaqiiqdii go-aanka anoo Balidoogle joogan qaatay, haddii aan si kale uga baaqsan karayo waa isku dayay jawaabo badan oo ay kamid tahay inaan duuliyihii kale aan ku qanciyo in diyaaradahaas maadaama ay ka baxeen waqtigii ay shaqada geli lahayn oo 10 sano ahayd, oo markaas lagu diray 3 bilood oo markaas dheereysa loo sameeyey aan oo sharciga waafaqsanayn, markaasna duuliyihii kale ay ku raaci waaye.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya, wuxuuna u warramayey Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusanay in qaybta labaad ee wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacadeenna galabta iyo cawa. Sharci dejiyeyaasha dalkaasi Lubnaan ayaa inta badan Isniintii taageeray madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaf Salaam, iyagoo u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi. Warbixintana waxaa qortay Margaret Bashiir. talaabadan ayaa dhabarjab kaleeto ku noqonaysa kooxda Xisbullah oo sanadihii hore ku guuleysatay in Salaam ay ka hor istaagto inuu noqdo ra-iisul wasaare markii magaciisa la faafiyey. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey talaabadaasi. Waxaan u malaynayaa inay tahay calaamad kale oo muujinaysa halgan siyaasadeed ee togan ee aan ku aragnay Lubnaan maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo ugu dambeyntiina la doortay madaxweyne iyo hadda oo dowlad cusuba, sidaasina waxaa u sheegay saxufiyiinta afhayeenka xogayaha guud Stephen Ducharik. Maalintii Khamiistii, Jeneraal Joseph Aoun oo taageero ka haysta Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa loo doortay madaxweyne, taasi oo soo afjartay 26 bilood oo jagadaasi ay marayd. Lubnaan oo ah dal ay ka jiraan kooxo badan oo diimeed oo kala duwan ayaa dastuurku wuxuu dhigayaa in madaxweynuhu uu noqdo Masiixi Maronite ah, ra-iisul wasaarehana Muslim Sunni ah, iyadoo afhayeenka baarlamaankana uu noqonayo Muslim Shiica. Kooxda Xisbullah oo Iiraan taageerto ayaa sanado badan waxaa gacanta ay ku haysay muuqaalka siyaasadeed ee dalkaasi. Waxaa aad loo wiiqay tan iyo bishii Sebtembar kooxda markii Israa'iil ay bilowday beegsiga iyo dilka hoggaankeeda sare oo uu ku jiray madaxoodii Xasan Nasrullah, oo ay islamarkaasina ku wadeen duqeyno iyo olole militari oo dhulka ah oo socday muddo bilo ah si ay hoos ugu dhigto awoodda kooxda Xisbullah ay u leedahay inay gantaalo ku garaacdo waqooyiga Israa'iil. Xabad joojin 6 maalmood ah oo hakisay dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah ayaa waqtigeed u dhacayaa 26-ka bishan Janaayo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalal kale ayaa ku cadaadiyay Lubnaan in ay soo afjaraan ismarwaaga siyaasadeed ayna soo dhisaan dowlad cusub iyadoo gobolka ay ka jirto xasilooni darro. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa Isniintii yeeshay kulan albaabada ay u xiraayeen oo socday in ka badan 2 saacadood si ay markaas uga wada hadlaan horumarro ay ka mid tahay xabad joojinta. Waxaan ku jiraa heerkii ugu dambeeyey, ugu xasaasisanaa marxaladda, waxaana sidaasi u sheegtay golaha isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay Janine Heynes Plasgaard, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskeeda. Waxaana ay ku boorisay dhammaan dhinacyada inay hubiyaan in waqtiga aanu ku dhammaanin iyadoo aan si cad laysula fahmin sida loo maareynayo filashooyinka joojinta colaadda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa booqan doona Lubnaan dabayaaqada usbuucan, iyadoo afhayeenkiisana uu ku tilmaamay taasi booqasho midnimo. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Ducharik ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu Beirut kula kulmi doono hoggaanka siyaasadda Lubnaan iyo qaar kale. Xogayaha guud ayaa sidoo kaleeto la filayaa inuu u safro koonfurta Lubnaan si uu u arko ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL, uuna u muujiyo taageeradiisa iyo mahadnaqiisa shaqadii ay ku qabteen duruuf adag. Salam waxa uu ahaa madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg muddo ku dhow 1 sano iyo garsoore maxkamadda tan iyo 2018. Waxaa lagu soo warramayaa in uu ku laabanayo Lubnaan talaadada. Salaam waxa uu soo qabtay shaqo dheer oo diblomaasiyadeed isagoo ahaa muddo 10 sano ah safiirkii Lubnaan ee qaramada midoobay laga bilaabo 2007 ilaa iyo 2017 oo ay ku jirto muddo 2 sano ah oo golaha ammaanka ah. Salaam waxa uu haystaa shahaadooyinka siyaasadda, taariikhda iyo sharciga jaamacadaha ugu sarreeya Lubnaan, Faransiiska iyo Mareykanka. Salaam iyo kooxdiisa cusub ayaa la kulmi doona caqabad wax ka qabashada meelaha waaweyn ee Shiicada ee ku hareereysan caasimadda iyo dhul ballaaran oo koonfurta Lubnaan ah oo dib loo dhisi doono kadib markii ololihii ba'naa ee duqeynaha Israa'iil ay dhulka la sameen guryo badan oo dabaqi ahaa iyo tuulooyin, taasoo keentay in tobanaan 1,000 oo qof ay noqdaan hoy la'aan. Laakiin Salaam waa inuu helaa maalgelin caalami ah maadaama Xisbullah aysan u badnayn inay awood u yeelato inay maalgeliso dib u dhiska sidii ay samaysay kadib dagaalkii 2006 ay la gashay Israa'iil, marka loo eego halka tabardarada ee haatan ay taagan tahay.
Waxaa dhegeysteen warbixintii Margaret Bashir, halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan Heston.
taasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Intaan mar kale hawada kulmi doono waa anigu ah Ibraahim Xasan Daandure oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Gaba gaba fadiso kubura galaye qodayo godki godki godki